Kaijuņa īru saucienu pavadībā Liepājas rīta saules ieskautā noskaņā kopā ar vēsturnieku Gunāru Silikaktiņu aplūkojam sarkanbalt sarkano bāku, kas atrodas tirzniecības kanāla dienvidu krastā. Liepājas bāka pilnībā tika uzbūvēta 1868. Gadā.
Mēs atrodamies pie saucamās jaunās bākas, jeb dzelzbākas, jeb apaļā pirksta, nu kā jau un kuro reizi viņi sauc. 1861. 1868. Gads. Unikāla celtne ar tādu apaļu formu. Četri lielie segmenti kopā saskrūvēti apakšā. Augšā viņa vairāk ir to segmentu. Un celt uz augšu. Angļu firma, tur arī nosaukums ir tur plāksnīti. Ir. Es domāju, ka tā firma vēl joprojām strādā Anglijā un citur pasaulē. Bākas iekšējās iekārtas tāpat no šīs angļu firmas ir.
Stāsts par Liepājas bākas būvniecības paņēmienu ir gan aizraujošs. Izrādās bākas pirmsākumi meklējami iepratim koncertzālē Lielais dzintars, turpina Gunārs Silikaktiņš.
Bākai milzīgi daudz ķeta, nu čuguna vajadzēja, tā ir čuguna bāka. Un tāpēc tepat, kur tagad mums ir lielā dzintara stāvlaukumi, tur bija uztaisīt metāla lietuves fabrika. Tos segmentus atlēja tur uz vietas, pēc tam ar tādām speciālām trulīšu ierīcēm transportēja šeit un montēja kopā. Tā ir Harmsena metāla liešanas fabrika. Nu, tā beidz pastāvēt līdz ar bākas uzcelšanu, bet nu, tas ir viens no pirmajiem, faktiski pirmais metalurģiskais uzņēmums Liepājā.
Bāka piedzīvojusi dažādus laikus pilsētas vēsturē, cietus arī no kara lodēm, bet tagad, sagaidot savu apaļo jubileju, piedzīvos atjaunošanu. Šo ieceru īsteno Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Par gaidāmajiem darbiem vairāk stāsta SEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis.
Bākas atjaunošanas darbi plāno divos etapos ir ārējais, teiksim, atjaunošanas darbi, bākas atjaunošanas darbi un iekšējie darbi. Izsludināt iepirkuma procedūru. Aprīļa beigās piedāvājumu iesniegšana, tad izvērtēšos piedāvājums. Es domāju, ka maija beigas, jūnija sākums arī tiks uzsākt šī darba. Tiks atjaunotas čuguma plātnes, jeb šie riņķe, attīrīt, nokrāsot pa jaunu, tiks atjaunot augšā šī ietves, jeb reliņa daļa.
Jācer, ka šogad svinot bākas 150. Dzimšanas dienu izdosies atjaunot arī bākas iekšpusi. Ikdienā bāka joprojām tiek izmantot stāsts Arnis Mazalis.
Pagājušā gada beigās mēs uzlikām jaunu uguni, kura būtu vietējā, kas šeit dzīvo, nu, nav redzams dzīvojumu rajonam, bet nu, kuģinieki viennozīmīgi teikuši, ka ir spilgtāk uguns. Uguni redzams 16 jūras jūdzes jūrā. Pietiekuši tālu, būtībā pildi savu funkciju.
Bāka atrodas ostas uzņēmuma teritorijā, tāpēc tiek domāts, kā nodrošināt publisku pieejamību bākai. Iespējams, to varēs apskatīt arī no piestātnes, piebraucot ar kuģi. Tikmēr vēsturnieka Gunāra Silikaktiņa stāstījumi par bākas piedzīvojumiem tā vis nebeidzas. Ir vēl kādi notikumi 60. Gados, kāpēc bākas gaismu mēs neredzam pilsētas pusē.
Šos vairogus uzlika, jo oficieru sievām traucēja naktsmieru tur apkārtējās mājās. Nu, un tāpēc viņi aizsēd ciet. Mēs runājām ne tikai par bāku, bet par šo rajonu. Un te ir tā jaunā saucamā zvejnieku osta. 30. Gadu pašās beigās liels baseins tika izrakts, iekārtot zvejniekiem ost. Tas bija Ulmaņa kā ostu un zvejniecības attīstības programma. Visa piekrasta saucās tā par ēdam Latvijas zivis un uzdzeram Latvijas alu. Tāds viens no lozungiem bija.
Turpat netālu pie bākas atrodas arī vēl kāds īpašs objekts, stāsta vēsturnieks. Ja jūras apdraudēti ir unikālie ziemeļu forti, tad ūdenes neskarti ostas slēgtajā teritorijā ieslēpušies betona tālmēru posteņi, pazemes kazemāti un lielgabalu vietas. Dažlabs liepainieks to ieraugot zaudētu valodu, joko Gunārs Silikaktiņš, jo tieši ostas slēgtajā teritorijā vislabāk saglabājušies nocietinājumi. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.